Vaša brojka 202.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
50. godina prošlog veka u pustinji Nevada vršeni su nadzemni nuklearni testovi. Na te događaje dolazila je masa ljudi naoružana naočarima za sunce kako bi sve to posmatrala. Skupovi su se pretvarali u zabave, pa je jednom prilikom organizovano takmičenje u lepoti. Tada je nastala kultna fotografija na kojoj pozira mis atomske bombe, odevena u kupaći kostim u obliku oblaka pečurke koji je nastajao posle eksplozije. Ta slika fascinirala je Brandona Flowersa iz grupe The Killers i inspirisala ga da napiše pesmu. Iako je bio zadovoljan svojim delom, nije naišao na razumevanje producenta koji ga je odbio. Demo snimak je ostao zaboravljen u kompjuteru sve dok ga Brandon slučajno nije pronašao 3 meseca kasnije. Bio je ljut na sebe jer je znao da ima odličnu stvar koja bi mogla da bude ne samo singl, već i da nađe mesto na filmu. Bend je bio saglasan, pa je grupa The Killers snimila pesmu Miss Atomic Bomb koja im je donela uspeh.
You were standing with your girlfriends in the street, falling back on forever. I wonder what you came to be. I was new in town, the boy with the eager eyes. I never was a quitter, oblivious to schoolgirl's lies. And when I look back on those neon nights, the leather seat, the passage right, I feel the heat, I see the light. We miss atomic bomb, making out, we got the radio on. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. Racing shadows in the
Yeah. talking to you, come on. 2-0-2.
Priče o pesmama.
Brandon B. Brown, pevač grupe Vitos, bio je desetogodišnjak kada se u šumi iza njegove kuće dogodilo ritualno satansko ubistvo tinejdžera. Zločin je pod uticajem droge počinio mladi Ricky Casso, koji je prilikom hapšenja na sebi imao majicu sa logom grupe AC/DC. Taj detalj svi mediji su tendenciozno isticali i na njega skretali posebnu pažnju. Pošto je Brandon obožavao taj bend, Iron Maiden i Metalliku, roditelji i nastavnici su mislili da je poštovalac satane. Kada je i sam počeo da se bavi muzikom, to mu je poslužilo kao osnova za pesmu Teenage Dirtbag. Želeo je da razbije predrasude i pokaže da samo to što mu se sviđaju nečije pesme ne znači da je obožavalac đavola, a ljude koji tako misle nazvao idiotima. Ni to nije prošlo bez problema. Zbog masakra koji se dogodio u jednoj američkoj srednjoj školi, stih u kojem su povezani tinejdžeri i pištolji, grupa Vitos morala je da izbaci iz radijske verzije pesme Teenage Dirtbag.
How does she know who I am? And why does she give a damn about?
I've got two tickets to Iron Maiden.
Yeah. Nothing more, nothing less makes a voodoo. We run, we hide, we want the good life. Oh, sure, you're right. This ain't.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Priče o pesmama.
Prvu verziju pesme So Close dua Hall & Oates Daryl Hall je napisao sa Georgeom Greenom, koji je bio poznat kao koautor nekoliko hitova Johna Mellencampa. Hall i Oates su prvo snimili akustičnu verziju koja je izdata na B strani singla kao So Close Unplugged. Čelnici njihove tadašnje diskografske kuće smatrali su da pesma ima veliki potencijal za hit i da zaslužuje punu instrumentaciju. Da bi to ostvarili, pozvali su poznatog muzičara i producenta Dennya Korčmara, koji je svirao na nekim od najpoznatijih albuma 70. godina prošlog veka. On se odlučio za dodatnu pomoć visokog profila i za saradnika pozvao Johna Bon Jovija. Popularni pevač je pristao, ali je iskusno i pronicljivo postavio uslov da dobije deo kompozitorskih zasluga. Posle nekoliko promjena koje su zajednički unijeli u strukturu melodije, duo Hall & Oates je u pesmi So Close dobio jedan od svojih najvećih hitova 90. godina prošlog veka.
But long, 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 long way to go. And I don't know where I'm coming from, so I travel on.
Even while had
a heart so big it could crush this town, and I can't hold out forever. Even walls fall down. Baby, you've got a heart so big it could crush this.
Priče o pesmama.
Posle prve godine studija, Mark Gain, gitarista grupe Martha and the Muffins, zaposlio se u fabrici tapeta. Njegov zadatak bio je da odseca delove koji su pogrešno odštampani i ostatak savija u rolne. Jednoličan i monoton posao obavljao je mehanički, pa je veći deo radnog vremena mogao da sanjari. Tako se rodila početna ideja za pesmu u kojoj je želeo da zabeleži neke od lepih trenutaka koje je provodio van fabrike. Jedne večeri oduševio ga je prizor grada pod svetlima koji je posmatrao sa obale jezera Ontario. Tri godine kasnije ta slika je našla mesto u pesmi Echo Beach, koji je Mark dao naslov po imenu koji je izmislio za mesto na kojem je bio. Kada je numera postala poznata, dobio je pisma iz svih krajeva sveta sa pitanjima i pretpostavkama gde se plaža nalazi. Iako nije zaista postojala, zahvaljujući pesmi Echo Beach grupe Martha and the Muffins, postala je simbol za mesto na koje svi hoće da pobegnu kada nisu tamo gde žele da budu.
We'll be right back.
Girl would wait for the out of time man. can't you see?
But you've been waiting all
night. So tell me,
tragedy. Nights have passed too
long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh, baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So tell me, tragedy.
Nights have passed too
long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh, baby, can't you see?
Nights have passed four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time and tragedy.